Радио Сусуми. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруда Россия нефть җитештерүне һәм аны читкә сатуны арттырды. Пекин Олимпиадасында медаль алганнар арасында Татарстаннан чыккан спортчылар да бар иде. Кичә Россия президенты аларга медальләр өләште. Рамазан аенда милләттәшләребез хәйрия чараларын уздыра. Омский татар милли мәдәни мөхтәрияте өлкәнең Шуртанлы авылында йортлары янган гаиләгә ярдәм җыя. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Гадил Галәмиддин бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы. Төркиянең көнбатыш районнарын су басты. Татарстан президенты Төркиягә барырга җыена. Свердловск өлкәсендә мөселман йортын мәсхәрәләүче тотылган. Хукук яклаучылар архипелаг ГУЛАГның мәктәптә укытылуын хуплый. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Төркиянең көнбатыш районнарын су басты. Соңгы хәбәрләргә караганда 30 кеше һәлак булган, 100 җәрәхәтләнгән дистәләгән кеше хәбәрсез югалган диелә. Су басуның сәбәбе көчле яңгырлар. Истанбул шәһәренең кайбер районнары тулысынча су астында калган. Шәһәрара юллар, күперләр җимерелгән. Соңгы 80 елда бу Истанбулда булган иң зур су басу очрагы. Урны белән су биеклеге 4 метрга җитә дип хәбәр итә шәһәр хакимияте. Су басу сәбәпле Төркиядән Греция белән Болгарстанга бара торган юллар да ябык. Төркия метеорология хезмәте вәкилләре яңгырларның шәршәмбедә дәвам итәчәген әйтте. Димәк, су басу китергән зыян тагын да зуррак булырга мөмкин. Татарстан президенты Төркиягә барырга җыена. Шәршәмбе Төркия президенты Абдулла Гүл белән Татарстан башлыгы Минтимер Шәймиев телефон аша сөйләште. Иң элек ике ил башлыгы февраль аенда Казан Кирмәнендә булган очрашу тәэсирләре белән уртаклашты. Ул вакытта Абдулла Гүл Русиягә сәфәре вакытында Татарстанга да килгән иде. Бу очрашу вакытында Төркия белән Татарстан арасындагы хезмәттәшлекне арттыру турында сүз барды. Татарстан президентының чираттагы ялы Төркиядә узу сәбәпле Абдулла Гүл аның белән очрашу теләген белдергән. Минтимер Шәймиев бу чакыруны хөрмәт белән кабул итте, ди президентның матбугат хезмәте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатлары Иран көннән-көн атом коралына якыная ди. Иранда үз атом коралын булдырырга җитәрлек уран байлыклары бар. Бу турда халыкара атом идарәсе шурасының Венада узучы утырышында Америка Кушма Штатлары вәкиле Глин Дэвис әйтте. Иран тышкы эшләр министры Ману Черматтаки якындагы арада Иранның атом программасын халыкара атом идарәсенә кергән илләргә тәкъдим итләчәген әйтте. Әмма биредә Тахранның атом программасыннан баш тартмыячагы түгел билгеле. Халыкара атом идарәсе шурасы башлыгы Мөхәммәт Әлбарадей үз чиратында Иранны Вашингтон фикренә колак салып, үзенең атом программасы турында сөйләшүләр алып барырга башлауга чакыра. Свердловск өлкәсенең Каменский-Уральский шәһәрендә яшүсмер мөселман гыйбадәтханәсен мәсхәрәләгән. Ул маркер белән кыймага Русиядан ычкыныгыз, югыйсә сезгә дигән язулар язган. Тәртип бозучы 15 яшьлек мәктәп укучысы ни өчен мондый эшкә барганын аңлатып бирә алмый. Яшүсмер июль аенда фатир урларда гаепләнгән. Август аенда иеннән качып, соңыннан милиция хезмәткәрләре тарафыннан кайтартылган. Гыйбадәтханәне мәсхәрәләү буенча җинаять эше кузгатылган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хукук яклаучылар архипелаг ГУЛАГның мәктәптә укытылуын хуплый. Мемориал хукук яклаучы үзәк башлыгы Арсений Рогинский сүзләренчә, мәктәпләрдә Солженицынның архипелаг ГУЛАГ әсәрен укыта башлау сталинлаштырудан кире кайтарачак. Әмма мәктәп укытучылары әлгә әсәрне укытканчы зур әзерлекле булырга тиеш. Русиянең мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко архипелаг ГУЛАГны мәктәп программасына кертү турындагы карарны имзалады. Моңа кадәр Солженицын районның мәктәпләрдә Матронин двор белән один день Ивана Денисовича әсәрләре укытыла башлады. Шәршәмбе Венесуэла президенты Уго Чавесның Русияга сәфәре башланды. Мәскәүдә ул президент Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин белән очрашыр дип көтелә. Русия Фәннәр академиясенең Латин Америка илләре институты хезмәткәре Эмиль Бабаган фикеренчә, Уго Чавес Русиядә күпләп танклар һәм суасты кимәләрен сатып алырга мөмкин. Бүген Русия белән Венесуэла арасындагы корал сатып алу буенча килешүләр 5 миллиард доллар дип бәяләнә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Чәршәмбе Казан ярминкәсе күргәзмә үзәгендә нефть, газ, нефтехимия 2009 дип аталган 16-нчы халыкара күргәзмә ачылды. Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, әлеге чараны үткәрү күркәм гадәткә әйләнеп бара. Күргәзмәдә Русия, Бельгия, Германия, Дания, Швеция, Япония һәм бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләреннән 200-гә якын ширкәт үз товарларын тәкъдим итте. Нефть табу төбәге буларак Татарстан бу чарада Шималны табу җиһазларын заманлаштыру юлларын күрсәтте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Гадил Галәметдин булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Башкортстанның татар оешмалары башкорт оешмалары белән берләшкәнче башта үзләре бердәм карашта булырга тиеш. Татарларның уртак утырышы булды. Татарстан спортчылары Русия президентыннан орден-медальләр алды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосындасыз. ОПЕК илләренең нефть җитештерү күләмен киметү карарыннан соң Россия хәзер дөньяда иң күп нефть җитештерүче илләр исемлегенә керде. Әлеге күренеш нефть базарын үз кулында тоткан ширкәтләр белән Россиядәге нефть җитештерүчеләр арасындагы каршылыкны күрсәтә. Җитештерү күләмен киметергә вәгъдә иткән Россия читкә нефть сатуны арттырды. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Россия тагын бер мәртәбә дөньяга иң күп нефть саткан ил буларак атала. ОПЕК күрсәткечләренә караганда, дәүләт карамагындагы Роснефтьнең Сибирдәге яңа нефть корылмалары эшли башлау белән июнь аенда айлык сатыш 9 миллион мичкәгә җиткән. Илдәге нефть җитештерү күләменең артуы, әлбәттә, глобаль кризис шартларында икътисадын яхшыртырга да үлеш кертә. Путин сишәмбедә ясаган чыгышында алдагы 3 еллык бюджет планын яңадан карау мөмкинчелеге турында әйтте.
Постепенное восстановление экономики.
Җитештерүдәге артыш һәм икътисадның яңадан җанлануы алдагы бюджетны төгәл билгеләүдә ярдәм итәчәк. Хәзер алдан планлаштырылган күләмнән күбрәк керем табу мөмкин, диде ул. Русиядә ил кеременнең яртысыннан күбрәге диярлек нефттан килә. Русия шулай ук табигый газ җитештерүдә дә дөньяда беренче урынны яулап тора. Соңгы елларда хакимият хусусилаштырылган нефть корылмаларын дәүләткә кайтара башлады. Моның белән килешмәгән хусуси ширкәтләр исә көч белән дәүләт карамагына күчерелә. Глобаль нефть җитештерү күләменә килгәндә исә Мәскәү узган декабрьдә ОПЕК карары белән нефть җитештерү күләмен киметергә вәгъдә иткән иде. Ушма 2008 елдагы нефть бәясе 30 долларга кадәр төшүе белән нефть бәяләрен арттыру максатында җитештерү күләмен киметергә карар кылган иде. Ләкин әлеге карардан соң ОПЕКның үз сүзендә калмавы Кремльне ачуландырды һәм ул үз юлын сайлады. Мәскәүдәге тройка диалог Белгеше Валерий Нестров нефть җитештерүдә Русияның Сугут Гарабистанны уздыруы әҗәпләндерерлек хәл түгел ди.
From time to time we have news that Russia overtakes Saudi Arabia in terms of crude oil output.
Кайвакыт Русияның шимал сатышында Сугут Гарабистанны уздыруын ишетәбез. Бу хәбәргә ничектер күнектек кебек. Ләкин җитештерү юнәлешенә караганда ул гадәттә үзгәрми. Ләкин бу кризис шартларында уңай күренеш буларак атала, ди. Белгечләр Русия ширкәтләренең нефтьне иң югары дәрәҗәдә чыгарырга тырышуын әйтә. Икенче яктан Сугут Гарабистанның мөмкинчелеге тагында күбрәк кирәк вакытта ул нефть күләмен тиз арада арттыра ала. Тәңгішілер ісі Русияның неф сатуын орттыру саясатын энергияға бейлілік бұлар ауатты.
Азатлық дұлқынларында күн сайын соңғы хабарлар.
Дүния хәлләренә күзәтү.
Иқтисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкор дөньясы яңалыклары.
Яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа дұлқынларда, интернетта һәм яршендә.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
Азатлық.орг.
Башқұртстанның татар ұйышмалары отырышында қойбіреулер башқұрт ұйышмалары білен яқын айырға шақырды. Башқалары мұның нәтижесіз болашағын әйтті. Татар ұйышмалары өзләрі бірден мұсын, оларның мақсатларын енді. Міне бұлар хақында сөз бірләштірілген отырышта барған. Онда біздің хабаршыбыз Мүнир Уафинда болды.
Татар жемаштық ұйышмаларының бірліктегі отырышы болды. Онда иғлан білен шығыш ясап, Башқұртстан татарлары милли мәдени мұқтариетті рейсі орынбасары профессор Мәжит Хожин республикада генерал прокуратура комиссиясы текшеру башлауын әйтті. Һәм олар безнең дә хатлар буенча текшеру үткәрәчәк дип аларны искә төшерде.
14 язган безнең хатны алып килгәннәр, 20 кешедән торган генеральный прокуратура порушение буенча, аппарат президента России порушение буенча килде комиссия республикага. Безнең 14 язган хатны алып килгәннәр, начиная с 5 года. Без то, что обращались, никаких мер не принято. Без бу информация, да, президент, семена язык берганик, а статус татарского языка, зиберган идик перепис трунда, непризнание переписи, шунасен язган идик о нарушении конституционных прав татарского населения республики на получение образования на народном языке, шунасен айткен идик на игнорирование мнений национальных организаций татар республики, шунасен айткен идик о грубых нарушениях прав организации татар на национальную общественную деятельность. Безе бетерген национальной культурной автономии купме регистрирует ноябрьден башла, 20 ноябрьден 2004 жылдан башла, мойга хадар, бойылга илга хадар регистрирует медлер. Мене шултырда язган идик о незаконном и необоснованном преследовании руководителей общественных организаций татар Башкортостана язган идик. Сез беләсез, Бигновны ел-ярым интектерделәр, пытались возбудить уголовные дела, якобы за мошенничество. Шунасын, без язган идик, ничә мәртәбә каралды на общественных федеральных организаций татар России, безнең Башкортостан турында булган хәлләр.
Мәҗит Хуҗин әлеге хатларга соңгы 2 ел проблемалары кермей, без аларны өстәмә бирәчәк без диде. Ул алар арасында аеруча газет чыгару проблемасын ассызыклады.
Распространение СМИ булса да, менә без газет чыгара алмайбыз. Менә халык ихтыяры чыгара алмайбыз. Бөтен җирдә куркалар, Татарстанда куркалар. Шалныда яптылар, Казан якында килмей, Елабуганы да барып, теге типография кешеләрнең борсынында подпись составить иткәннәр. Әгәр дә халык ихтыяры волен рода килсә, подпись итсәгез, сезне будем это лишать лицензии дип.
Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Аның сүзләренчә, Мәскәү тикшерүчеләре татар оешмалары белән генә шикләнмәй, Чуваш, Мари, татар телле башкорт һәм башка милләт оешмалары вәкилләре белән дә очрашачак. Ортабан утырышта татар башкорт мөнәсәбәтләре турында сүз барды. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Рәис Карачурин безгә башкорт оешмалары белән якын айырга кирәк дип чыгыш ясады.
Ну безгә якын айырга кирәк бер-беребезгә. Акыллы халыклар бар да шулай дисе. Давайте бергәләшеп менә шушы сакланып калырга дигән фикердә. Теге дошманлыкны эзләмигә әле менә монда.
Рәис Карачурин сүзләренә каршы татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамбетинов шулай дип белдерде.
Естественно, конечно, агрессор белән аның егылган кешесе белән дусашып булмый. Ясно дело. Булар настоящие агрессоры. Мин дә шуны аңладым. Алар әйтәләр менә бар да бу башка җирләре. Итак, мин әйтәм сине, нидән менә син доказываешь, что башка җирләре. Я могу доказать, что я бу татар җире. Ну, однако же ул сразу и бу кешеләр дә мине каршы булдылар сразу. Безнең берләр бергә барган кешеләр. Ну и так далее. Ни, якобы менә шундый бала була, Белекиден ук тугас та шул гилап шунды капризничать тебе ся. Шул баланы, значит, и у бала бит эли белеки фалян тюен дип, оны гил-гил нашим нашлай гилия я тэвит. Она преступник был бул кишеляну утилеп, кишеляну гилатап гирей. Мене балар да шунын да шоғарна. Балар естественно преступники, ясно дело. Бар да. Рахимова да, она кук бурусы да. Но однако же, Сугыш вакытында әле генә сугышалар әбез бер-берсенә каршы, көтүшкәшедән. Однако соңдан нәсәт олар перемирие үткәрәләр, икәттә олар белән бер-берсе белән матур гына яшәп китәләр. Бездә шуның кебек имеет в виду, что это агрессия, агрессор они, ну как-то нәсәт килешәләр тиешбез.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов булды. Җыелыш республикадагы барлык милли оешмалар белән уртак утырыш үткәрергә кирәк дигән карар белән тәмамланды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфада дуңгыз кизүенә каршы вакцина эшләнде. Бу турыда иммунопрепарат ширкәтенең матбугат үзәге хәбәр итте. Вакцина Пандифлю дип атала. Әлеге вакцина Русиянең жануарлар токсикологиясы институтына җибәрелде. Ул жануарларда сыналганнан соң ноябрь аеннан күпләп җитештерелә башланачак. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хокукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Германиядә яшәүче Кырым һәм Казан татарларын берләштерүче иҗтимагый оешмалар рәсми Берлинны Русия һәм Украинада кеше хокукларының бозылуына игътибар итәргә чакырган иде. Шушы көннәрдә алар Германияның тышкы эшләр министрлыгында булды. Тулырак итеп Гадил Галәметдин сөйли.
Германиядә яшәүче Кырым һәм Казан татарларын берләштерүче иҗтимагый оешмалар рәсми Берлинны Русия һәм Украинада кеше хокукларының бозылуына игътибар итәргә чакырган иде. Шушы көннәрдә алар Германияның тышкы эшләр министрлыгында булды. Аларга Татарстан һәм Кырымдагы хәлләр белән кызыксынган герман ватандашлары да кушылды. Мөрәҗәгать ясауга Германия татарларын ике нәрсә итәргән. Беренчедән, Кырым татарларының үз җирләрендә һаманда яшәү өчен җир ала алмый. Кырым хөкүмәтенең моңа төрлечә аяк чалуы һәм икенчедән Русиядәге федераль хөкүмәтенең кеше милләтләр, аерым алганда татарларның милли мәдәни ихтыяҗларын кайгыртмавы, аларны әкренләп ассимиляцияләве. Шушы көннәрдә татар халкы киләчәге турында борчылучы шушы төркем Берлинга Германияның тышкы эшләр министрлыгына чакырылды. Биредә алар министрлыкта кеше хокукларын яклау бүлегендә эшләүче Петер Кетнер, Европа шурасы бүлеге җитәкчесе Ян Кантарчиком белән очрашты. Рәсмиләр белән очрашкан төркемгә Кырым татарларының Германиядагы вәкиле Җәли Усман, татарлар Дойчланд берлеге идарәсе рәисташы Венера Вагызова, Көнчыгыш Европа белән теләктәшлек җәмгыяте башлыгы Илдар Харисов, Тамга мәдәният ара җәмгыяте идарәсе җитәкчесе Миесте Хоттоприке, татар башкорт мәдәният үзәге рәисе Рәис Халилов кергән. Сөйләшү вакытында Җәли Усман Кырым татар мәҗлес җитәкчелеге Германия хөкүмәте вәкилләре белән очрашырга теләвен әйткән. Ул очрашуда Германия хөкүмәтенең Кырым татарларына ни рәвешле ярдәм итә алу мәсьәләсе каралырга мөмкин. Шушы төркемнең без борчылабыз дип аталган белдерүе Германияның һәм Европадагы башка кайбер илләрнең мәгълүмат чараларында яктыртылды. Мөрәҗәгатьне имзалаучылар үзләренең сәясәтче булмавын, әмма Татарстан һәм Кырымдагы милләттәшләрнең проблемалары белән кызыксынуын, аларга ярдәм итәргә теләвен белдерә.
Бу хәбәр интернетта безнең сәхифәне укучыларның игътибарында җәлеп итте. Әфәрин дип яза Марат. Мондый нәрсәләрне активлаштырырга кирәк. Әллә нинди зур нәтиҗәсе булмаса да, чит илләр җәмәгатьчелеге безнең проблемаларны белеп торыр ичмасам, соңыннан нәтиҗәсе булар дип яза Марат. Безгә шулай ук исемез дә җибәреп була, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Шушы тапшыруны сез кыска дулкыннарда һәм интернетта да тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Кичә Россия президенты Пекин Олимпиадасында медаль алганнарга орденнар өләште. Пекин Олимпиадасында медаль алучылар арасында Мәскәү кирмәненә килеп, ишек таба алмыйча буталып йөреп бүләкләүгә өлгермәүче спортчылар да булган дип белдерде йөгерешче Елена Мигуновның тренеры Ольга Павлова. Бу бүләкләү вакытында Елена Мигунова Татарстанның Динамо җәмгыяте вәкиле булуын һәм шулай ук иң спорт сөюче төбәкләрнең берсе Татарстанда туып үсүен әйткән. Наил Аланны тыңлыйк.
Елена Мигуновага 25 яш, ул өлгереп җиткән спортчы инде дип белдерә 8 елдан артык аның тренеры булып эшләүче Ольга Павлова. Шулай да Еленаны Мәскәүгә бүләк алырга үзен генә җибәрмәгәннәр.
Вы сами понимаете, человек мог растеряться и все вот эти пройти согласование.
Сез үзегез аңлыйсыз, ул югалып калырга мөмкин иде. Протокол бүлеге аша килешүләрне үтү кызның үзенә генә бик авыр булырга мөмкин. Икенчедән, кирмәнең үзенә үтү дә бик җиңел генә түгел. Без динамовчылар булганга, безнең белән эчке эшләр министрлыгы вәкилләре дә бар иде. Шулай булуга карамастан, җиңел генә үтә алмадык. Зата баручылары булмаганга күрә, кайбер спортчылар бу бүләкләү чарасына барып җитмәгән. Алар тиешле капканы таба алмаган.
Не прошли, не нашли те ворота, в которые надо было зайти.
Дип белдерә Ольга Павлова. Мигунова Пекин Олимпиадасында эстафета йөгерешендә көмеш медаль яулаган иде. Кирмәндә алтынлыларның кулларын Медведев үзе кысса, калган спортчыларга бүләкне Русия президенты хакимияте башлыгы Сергей Нарышкин тапшырган. Татарстаннан Гүлнара Галкина Самитова, Дарья Шкурихина, Гүлнара Хасановага дустлык ордены тапшырылган. Ватанга фидакар хезмәте өчен ордены медаленең беренче дәрәҗәсенә волейбол Волчылар Александр Косарев һәм Сергей Тетюхин, икенче дәрәҗәсенә йөгерешчеләр Екатерина Волкова һәм Елена Мигунова лаек булган. Пекин Олимпиадасында көмеш һәм бронза яулаучыларга Русия бүләкләрен Павлова әйтүенчә кичке 5-тә Нарышкин тапшырган. Бу бүләкләү вакытында Елена Мигунова башка спортчылардан аерылып торган. Ул барлык спортчылар исеменнән сүз белән дә чыккан. Павлова әйтүенчә, Мигунова Татарстанның динамик җәмгыяте вәкиле булуын һәм шулай ук иң спорт сөюче төбәкләрнең берсе Татарстанда туып үсүен дә әйткән.
В октябре этого года республика будет встречать гостей.
Быелның октябрендә республика беренче халыкара спорт форумы кунакларын кабул итәчәк. Без Казанда Дмитрий Медведев һәм Сергей Нарышкин гына түгел, ә Олимпия хәрәкәте вәкилләрен, губернаторларны һәм күренекле спортчыларны да көтәбез. Олимпиада алдыннан гына түгел, ә Универсиада алдыннан да спорт безне берләштереп, спорт үсешенә зур тәргеш ясар, дип сөйләде Мигунова.
Павлова әйтүенчә, Елена Мигунова Казан университеты аспиранты буларак, әле күптән түгел генә профессиональ спортта килешү нигезендәге мөнәсәбәтләр дигән китап язуда катнашкан. Ул китапны Нарышкинга да бүләк иткән. Кирмәндә тапшырылган орденнар Пекин Олимпиадасында җиңүчеләргә соңгы бүләк булыр мөгаен. Озакламый тренерларны һәм Русия төбәкләренең спорт өлкәсе вәкилләрен дә бүләкләргә тиешләр икән. Тренерга бүләк дигәннән Мигунова Олимпиадада җиңеп кайткач, Казан башлыгы тапшырган Audi A4 машинасыннан баш тарткан иде. Чөнки бүләкләүгә аның хәзерге тренеры Ольга Павлованы түгел, ә беренче тренеры Резидә Шурыгинаны чакырган иделәр. Павлова бу күңелсезлекнең ничек төгәлләнүе турында сөйләргә теләмәде. Елена Мигунова Мәскәү кирмәнендәге бүләкләүдән соң ук Туниска ялга киткән.
Наил Аланны тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Эфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Рамазан айында милләттәшләребез хәйрия чаралары оештыра. Омский татарларның милли мәдәни мөхтәрияте өлкәнең Шуртанлы авылында янып исез калган бер гаиләгә ярдәм оештырган иде. Бу көннәрдә алар авылга кайтып бу гаиләнең хәлен белеп кайтты. Үз көнен үзе күргән авыл халкының билгеле татар теле кайгысы да юк. Ана теле элек укытылган, бүген ул юк, авыл халкы аны кирәк дип тә санамый. Омский өлкәсеннән Розалия Сайганова хәбәр итә.
Тыңлаучыларыбыз хәтерләсә, шушы елның май аенда янгыннан зыян күргән татар гаиләсе, шәһәр татар мөхтәрияттенең аларга берникадәр ярдәм күрсәтүе турында Азатлык дулкыннарында сөйләгән идек. Җилле эссе көндә Күршілерінің сақсыз ұт яғуынан келіп шыққан яңғын 9-7 яшлік һәм 1 яшта 5 ой хазірінді 1 яшта 8 айлық нарасылары болған Мәулітовлар ғайләсін юрт жерсіз, кейім салымсыз урамда қалдырды. Бұ хәл Мұрымсыз районының Шуртанлы ауылында болған еді. Май айында мұхтарият активі Шуша ауылға мақсус барып, хәліні өз көзләрі білән көріп, біраз ярдәмдә көрсәтіп қайтқан еді. Юн айында сабан туйына барғашта олар Мәулітовларға кейім салым һәм бірне қадар оқша тапшырдылар. Янғыннан зиян көрген Мәулітовлар ғайләсі файдасына жәй ойларында қышқы кейімнәр жиу ұйыштырылған еді һәм шақтығына әйбір жиылды да. Мұхтарият активі көптән түгіл яңадан Чортанлы ауылына барып, жиылған әйбірлеріні тапшырып, Мәулітовларының хәлләрін біліп қайтты. Бүгінгі күнге алар әлі бурағына куя алғаннар. Район һәм өлкә күләмендә төрле рәсми даирәләргә мөрәҗәгать итеп караганнар. 10 мең рубль акча социаль фондтан бирелгән. Хөкүмәт тарафларыннан булган бар ярдәм шул. Кешедән әлләне ярдәм көтеп тә булмый. Һәр кемнең үз тормышы, үз кайгысы. Туганнар бераз ярдәм итте ди Хәбиб Рахман абый Мәүлетов.
Ну, нишли син, тяжелое положение. Мене зима подходит, хазир. Мене шул коробка тора. Узебестекілер біраз болыштылар. Коробканы строить иттек.
Бурада кыйммәткә төшкәндерде.
Бама. 60 мең ям төште.
Кышка кадәр ишек тәрәзәләр куеп түбе астына керергә өметләнсәк тә, булмаса ахыры диләр Мәүлетовлар.
Дәрәшләре кирәк, ишеге кирәк, идәне кирәк, түбәсе кирәк. Ой! Анан истинасын инде әйтмим.
Әлеге алар ерак туганнарының кешкенә бер бүлмәле өендә торалар. Ике уллары мәктәпкә йөри башлаган. Аларга кием, китаплар алырга да шактый акча тотылган. Быел ике улыгыз мәктәпкә йөриме?
Икәү, ә?
Ничәнче классларга?
Берсе 5-нчегә, берсе 2-нчегә.
Инде аларга да бит әзерлек кирәк, бераз әзерләп булдым инде алар.
Ну бераз әзерләдек инде.
Китаплар,
кием. Китаплар да алдык, кием дә бераз әзерләдек. Ну не полностью, ну.
Бу гаилә башлыгы Гафур Мәүлетов булды. Тулысынча түгел дигәне балаларының кышкы киемнәре җитеп бетми икән. Сүз әкренләп мәктәп темасына күчте. Чуртанлы авылында хәзер башлангыч мәктәп кенә эшли. 5-нче сыйныфка инде балалар күрше урыс авылына йөриләр. Туган тел мәсьәләсенә килгәндә, биредә Саф татар авылында татар телен укытмыйлар.
Элек укыталар иде монда. Татар укыталар, даже 7 класска хәтта иде. Соңнан 4-кә нитте. Тоже татар тиде. Хәзер урыс укыталар.
Авылда хезмәт хакы түләнә торган эш юк. Мал тоталар, бәрәңге үстерәләр, сөтен, каймагын, җиләк җимешен сатып балаларын укыталар. Ә татар теленә ихтияҗ юк. Гафуровларның 9 яшьлек улы Замиргә сорауымны юллыйм.
Сезнең укысы килмиме әллә укытмыйлар укытучы?
Укытмыйлар.
Ә сез сорамыйсызмы татарча укытыгыз дип?
Юк.
Укысы килмиме татарча?
Бүшүмө тоқса килмәс. Син әйләтләп киле, укыса киле, урыс авылыннан киле учительница. Хәер положено күрәсең монда инде. Урыс авылыннан киле ул, конечно, татарча дибеш укытсын. Поэтому урыса.
Беренче класстан урыса инде.
Ага, беренче класстан.
Сипси татар авылында.
Урыс укытканнар мен уйлыйм хәзер лучше. Ник дисә, алар бит урыс авылына баралар. Урыс авылында монда татар чукыдан да урысча да сөйләп белмәсләр.
Татарча онытып җибәрүләре бар.
Юк, онытмаслар, без монда урысча уендә берәү дә сөйләшмәй. Только татар сөйләшәбез, только татарча.
80 яшен тутырып килүче авыл агае менә шулай фикерле. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Олсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.